Diýple ýer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 3-nji fevraly hepdeniň çarşynda güni. Şuwunki programamyzda Türkmenistanda wagtyna tanzymlaryna taýýarlyk görülýär. Marda bir hepde bäri 10-nurça adam adat nowutyna garaşýar we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Moskwanyň suwda tutulukda saklanýan opozisiýa lideri Aleksey Navalnyň şertli tutulugyny hakyky türme möhletine öwürmek boýunça diňlensigi başlady. Bu siýasy ähengli iş hasaplanýar. Suw diňlensigi Navalnyň tutuk edilmegi boýunça halkara tanqidleriň we Navalnyň goldamy üçin soňky 2 hepdeniň aýagynda Russiýanyň dürli künjeklerinde 13 000 protestçiniň köçelere çykmagynyň arasynda geçirilýär. Navalnyň özü hem suw diňlensigine getirildi. Mundan ozalky diňlensikde ol deflapky tutukhanadan video arkaly görkezilipdi. Moskwanyň şäher suwdunyň daşynda polisiýa ýerleşdirildi. Suwdun binasyna baryan köçeleriň ensemesi petiklendi. Garaşsyz OVD info gözükçü topary suwdun binasynyň daşynda häzire çelini 237 adamyň saklanandygyny aýdýar. Amerikanyň döwlet sekretary Anthony Blinken Russiýada tutulukda saklanýan opozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň azat edilmegini talap edip köçelere çykan protestçilere garşy rezin durweler we göz ýaşyrdyjy gaz ulanylandan soňra prezident Joe Bidenň administrasiýasynyň Moskwa garşy mümkin çäreleri tiljerýändigini aýtdy. Blinken bu arada 1-nji fevralda televideniýede söhbetdeşligiň dowamında çykyş etdi. Şeýlede gazaply basyp ýatyrmalar bilen juda aladalanýandygyny aýtdy. Mundan başga da Blinken Hitaýyň Hong Kong babatynda göz çykyn çagdaýda hereket edýändigini bellädi. Şeýlede ol Iranyň ensem aýyň dowamında ýadry ýaragy üçin zerur bolan bölüklere bölünýän material öndürmek mümkinçiliklerine eýe boljakdygyny duýdurdy. Russiýanyň daşary işler ministrligi protestleriň arkasynda Washingtonyň drondygyny öňe sürdi we Russiýanyň içerki işlerine gödek goşulmakda aýplady. Eger-de Russiýanyň hökümeti munyň biz bilen iltisiklidigine inanýan bolsa, ol uly ýalňyşlyk goýberýär. Bu ulularyň özü bilen iltisikli. Bu Russiýanyň halkynyň korrupsiýa, awtokratiýa baradaky näýilelikleri bilen iltisikli. Meniň pikirimçe olar ýurdun daşyna däl-de içine nazar aýlamaly diýip Blinken NBC News telekanalyna beren interwýusynda aýtdy.
But I think the Russian government makes a big mistake if it believes that this is about us. It's not. It's about them.
Blinken Moskwa garşy girdilip bilinjek jikmejik sanksiýalar barada hiç zat aýtmady. Türkiýe bilen Azerbaýjan gündogur Anadolu'da Ermenistanyň ferhetleriniň goloýunda bilelikdäki giň gerimli harby türgünüşlere başladylar. Gysgy harby türgünüşler 1-nji 10-njy fevral aralygynda Kars şäheriniň goloýunda geçirilýär. Türkiýanyň Gorunmak ministrligi türgünüşleriň gys möhtümünde söwüş utgusmasyny we mümkinçiliklerini kepillendirmäge gönükdirilendigini aýtdy. 30-njy ýanwarda Dağlyk Qarabağ tebitinde Azerbaýjan bilen Ermenistanyň arasyndaky ok atyşlyklary besetmek baradaky ilalasyň berjaý edilsini gözükçülük etjek Türkiýanyň we Russiýanyň bilelikdäki gözükçülük merkezi esaslandyryldy. Munun bilen Ankara Gunorta Kavkaz tebitinde özünün täsirini güçlendirdi. Russiýanyň araçylyk etmeginde 9-njy noýabrda gol çekilen ilalasyk etasynda Ermenistan 3-10 ýyllyk goly wagt bäri Yerewanyň gözükçülüginde bolan Dağlyk Qarabağ tebitiniň 3 etrawyny ýygyna tapşyrmaga razy boldy. Bu ilalasyk Dağlyk Qarabağda we onuň töwereginde harby hereketleri togtutdy. 6 hepde dowam eden çaknyşyklarda 4700 töwereginde adam helak boldy. Pakistanyň ýokary suwdy Amerikan jurnalisti Daniel Perelin killesini kesip gazaplary çöldüren Ahmet Omar Said Şeyhi tutulukdan azatlygy goýbermek barada hökm çykardy. Mundan 18 ýyl ozal terrorçylyga garşy suwd Şeyhi 2002-nji ýylda jurnalist Perelin Al-Qaida we Pakistanyň islamçy jeňçiler tarapyndan alınıp gaçylmagy we öldürilmegi bilen iltisikli roly boýunça ölüm jazasyna hökm edipdi. Onun adaty durmuşu ýasymagy üçin onun dinç alys öýüne çalymdas amatly bir ýasys gursawyny göçürmeli diýip panelin başlygy Kazy Umar Atybandyal hökmi çykaran purtuda aýtdy. Londonyň Iqtisadiýet mektebiniň ozalky talibiniň we bu iş bilen iltisikli başga da iş ketilen 3 kişiniň aklanmagy Perling maskalasyny Pakistan hökümetini geň galdyrdy we Amerikada gahar gazap döretdi. Amerikanyň döwlet sekretary Anthony Blinken suwdun kararynyň ähli ýerdäki Sultanda Pakistandaky terrorizmiň pidalary üçin kimsizdiji bolandygyny aýtdy. 38 ýaşly Perl The Wall Street Journal neşriniň Gunorta Aýza boýunça bürosynyň başlygydy. Ol 2002-nji ýylyň ýanwarynda Karaçyda islamçy töwüşçüler barada derňe göçülýän pursady alınıp gaçylypdy.